Dyma ni yn cael meddwl ychydig bach am hanes geni. Mae'r gorllewin yn arbennig yn wneud cymaint allan o'r wyl hon. Mae pobl yn triawgrymu na jyst gwyl grisnogol ydy'r Nadolig. Mi ges i wahoddiad i fynd i gyfarfod os oes dweitha yma, nos iau, oedd y cyfarw gweddi ganddo ni, felly doedd dim modd i mi fynd. Ond dyma, be oedden nhw'n deud, we plan to celebrate and eat with people of as many faiths as possible and to learn about different celebrations around this time of the year and in the last weeks. Chanukka, Christmas, Diwali, Eid Alda, Solstice, Mayan, End of Era, dyn gwybod o'ch mwyn wrth gwrs, and any others I might have missed. Pob math o bethau, ac eto, da ni yn gwybod. Mae wedi tyfu o'r Nadolig Cristnogol, mae'r dathlu mawr da ni'n gweld yn ein gwlad ni. A mae'n deg hofyn y cwestiwn fel gofynodd Alfie yn y ffilm What's It All About? Am be da ni yn gwneud y ffys oherwydd mae yna wahanol ffyrdd o ateb y cwestiwn. Pam bod ni eisiau cofio geni babi bach yma? Da ni fel Cristnogion wedi bod holl hanes y bydysawd a'r holl hanes yn troi o amgylch y ffaith fod Iesu wedi dod i'n byd. Mae'r bwysig a hynny. Mae pobl weithiau'n sôn am rhywbeth yn creu hanes neu ddigwyddiad arbennig mewn hanes. A pobl yn rhannu'r byd, neu rhannu hanes, 9-11. A mae pobl yn dweud nath hwnna newid yn golwg ni ar y byd. Mae rhywun yn meddwl am y chwildro diwydiannol. Fel nath hwnnw newid cymdeithas, mae'n cymaint o wahanol ffyrdd. Y chwildro yna pan nath Copernicus fesur llwybr y ser, a penderfynu, na, doedd y ser ddim yn mynd o amgylch y ddaear, ond mewn gwirionedd mae'r ddaear oedd yn mynd o amgylch yr hail. A oedd hwnna'n newid y byd. Ac eto, does dim byd yn cymharu â'r ffaith fod Iesu wedi enni. Dyna ni'n deud fod yn holl ystyr yn bodoleth ni'n troi o amgylch y ffaith yma fod y baban bach mae wedi enni, y Methlehem, wedi byw yn y wlad fach yn y dwyrain canol, fod yn wedi cael ei fyrdychu a'i ladd ac yna atgyfodi. Dyma ffwlcrwm hanes. Felly, what's it all about? Pam doth yr arglwydd Iesu i'r byd? A dwi am i ni feddwl am eiriau, seryddion yma, y doethion. Ble mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon? Gwelsom ei sereneb ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. Deithom i'w addoli. Mae'n gwrthod symud gen i fan yma. Ar pwynt cyntaf, fe ddoth Iesu i'r byd i greu addolwyr. Dyna'r peth cyntaf i ni feddwl amdano fo. Dyna pam bod Iesu Grist wedi dod i'r byd, oedd er mwyn creu pobl fydde yn addoli Duw. Da chi wedi sylwi cymaint o foli sydd yn yr hanes yma. Da ni wedi canu yn barod rhan o gân Mair, meddai Mair, a mae fe wneud yn mawrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Y Magnificat. Mae'n addoli. Mae Zechariah, pan mae Ioan yn cael ei enni, mae, diom ni gallu siarad ers misoedd, ers bron i flwyddyn, diom ni gallu dweud gair, ac yna mae enef o'n cael ei agor ar peth cyntaf mae'n neud i moli Duw. Llanwyd Zechariah ei dad efo'r ysbryd glân, a phroffwydo fel hyn, bendigedig fydd o arglwydd i'w Israel, a mi ddo'n weld ei pobl a'i prynu i ryddid. A wedyn, da ni'n cofio bugeiliad a'r angylion uwchbryniau Bethlehem yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efo'n moli Duw. Diolch yn dweud bod nhw'n canu yn moli Dyw gan ddweud mae'n dweud. Diolch yn dweud bod nhw'n canu er dyn ni'n draddodiadol wedi meddwl am yr angylion yn canu. Bellach ymlaen pan maen nhw'n cymryd yr argwydd Iesu i'r deml. I gael i enwedu, dych chi'n cofio Simeon, gogoneddu Dyw, Anna y broffwydus yn moli Dyw yn y deml. A rwan dyma'r ser ddiwyniad yn dod i Jerusalem. Wedi cymell i'w taith efo un bwriad. Ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr iddewon roedd yn gwelsom ei ser yn efo'r ei chyfodiad. A deithom i'w addoli. Dyma gallen ni ddeud ydy'r diben mawr tu ôl i'r ymgynawdoliad. Da ni wedi cael yn creu er mwyn addoli. Da ni wedi cael yn creu er mwyn gweld Dyw, gwerthawrogi Dyw, rhyfeddu Dyw ac addoli Dyw am i fawredd a'i ogoniant a'i ddaioni. Dyma'r argwydd Iesu'n dweud yn do. Ar un adeg yn Ioan penod 4, oedd yn cyfarfod ar ferch y wraig yna o Samaria wrth ffynon Jacob. A mae'n dechrau rhyw sgwrs am addoliad. Sut mae'n mynd ati wneud o, achos dych chi ddewon yn dweud mae'n Jerusalem a addoli, dyn ni yn Samaria yn dweud mae'n mynydd garisim. Be dyn ni fod wneud? A mae'r argwydd yn dweud, aros yn edrych, mae'r amser yn dod o wir, mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oedd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio. Mae Dyw'n ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Dyw a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. A rhyw sut oedd y ser ddiwyniad yma wedi deall hyn? Pwy oedden nhw? Wel, disgynyddion, Daniel a rhyw ystyr, nid yn o ran teulu, felly, ond dyna oedd Daniel pan oedd o ym Mabilon. Dych chi'n cofio? Mae'n cael ei gymryd i Mabilon a'i roi i astudio wedyn. Oedd ymlaeth y doethion oedd fanno. Dyna oedd y Magi mae'r Saeson yn sôn amdano fo'n de. A fo oedd pennaeth y doethion yn ei ddydd. A mi adawodd yr iddewon sgrifeniadau Mabilon oedd yn cynnwys y broffwydoliaeth yn Niwmeri, penod 14, adnod 17. Daw seren allan o Jacob, a chyfyd teirnwialen o Israel. Roedd yna draddodiad ymlith y doethion yma. Fod seren newydd yn mynd i ymddangos a byddai hwn yn cyfeirio at y deirnwialen o Israel, bod y brenin yma oedd yn mynd i ddod. A roedden nhw'n disgwyl amdano fo. A does oedd ddim byd pwysicach, meddwn nhw. Dim ffocws arall i hanes y byd ar y ffulcrwm yma mae ystyr y ddynoliaeth yn pwysa. A roedden nhw'n dod er mwyn addoli. A pan dyn ni'n addoli Dyw, yn troi'n sylw ato fo, yn cydnabod i ogoniant a'i ddaioni a'i fawredd. Pan dyn ni mwynhau rhyfeddu am awrygu'r Dyw tregwyddol. Cos dyna be di addoli'n de ar un olwg, mwynhau Dyw. Ma dych chi'n gallu mynd rwle a dych chi'n gweld golygfa. A dych chi'n mwynhau'r olygfa. Dych chi'n dweud, waw! A dyna be di addoli ar un ystyr ydi mwynhau a dweud, waw, am Dyw. Dyna ni'n cyrraedd yn diben. Dyna ni'n gwneud be dyna ni wedi cael yn creu ar ei fwyno. Lle dyna'r peth cynta, fe ddoth Iesu i'n byd ni i greu addolwyr. Mae'n gwrtho, wel. Na fo, gewch chi'r, dyna fo, yr ail bwynt. Mae modd gwrthod addoli Dyw yn y byd yma. Dyma yr ail beth. Er mai hyn y cawson ni'n creu, di'r byd yn gyffredinol ddim yn addoli Dyw. Dyna pam fod Iesu wedi dod i'r byd. i droi y rhai oedd ddim yn addoli yn addolwyr. A John Piper yn hoffi dweud, mission exists because worship doesn't. Ddim yna bobl, mi ddylen nhw fod yn addoli Dyw, a tydyn nhw ddim, a dyna pan bod rhaid i cyrraedd nhw, dyna pan bod rhaid i troi nhw. Ond i pobl ddim isio. Pan ddoth sier ddewiniad mae Jerusalem, a holi ble mae'r hwnna anwyd yn frenu yn yr Iddewon, gwelsom i ser yn ef ar ei chyfodiad y ddithym i'w addoli. Pan glywodd y brenu Herod, cythryddwyd ef. Doedd o ddim mor hapus. Pam? A mae nid Dyw oedd o yn ei addoli. Fo oedd yng nghanol i fyd bach i hynna'n. Doedd neb i gymryd i le fo ei hynna'n. I ddweud i gwir, oedd yn paranoid bod yna bobl yn mynd i gymryd i le i le fo. A dy bobl yn lladd pob math o rai. Oedd yn meddwl oedd yn mynd i gymryd i le fo fel brenin. Nath o ladd hyd yn oed rhai ei blant i hynna'n. Nath o ladd i wraig. Achos bod yn ofni bod hi'n cynllwynio yn ei erbyn o. Fi sydd i fod ar yr orsedd, meddai Herod. A mae'n reddf cryf ynddo ni i addoli. A dyn ni gyd yn addoli rhywbeth. Ond dyn ni troi oddi wrth gwir wrth rych yn addoliad. Ond ni'n edrych ar gofiant Gwyn Elfyn yn ddiweddar, Denzil o Bobl y Cwm, felly. Oedd o'n sôn am fynd i'r weinidogaeth. Mae'n debyg bod o bellach yn y weinidogaeth. A be oedd o'n ddeud oedd, mae un o'r pethau nath i berswadio fo, oedd gweld Richard Dawkins. Ac oedd clywed Richard Dawkins wedi berswadio fo fod pawb yn addoli rhywbeth, oedd Richard Dawkins yn ei addoli fwy hynna'n. Dyma'r eilyn mwyaf cyffredin yn enwedig yn ein byd gorllewinol hynna'n ganolog ni. Ond dyna'r dychryn a dyna'r gofyd. Dyna ni clywed yn y cymdeithas ni am yn hawliau. Os rhywun yn baglu ar balmant, wel, mae rhaid siwio y cyngor lleol bod nhw ddim wedi cadw trefn ar y palmentydd yn does. O'n i allan yn Slofacia ac yn sylwi nad oedd ddim starth i dda ar y palmentydd yn Slofacia. Ond ymateb pobl Slofacia ydy, os ti'n baglu ar y palmant, wel, dyfai di ydy o. Cymer gyfrifoldeb dros be wyt ti'n neud, felly. Ond afan yma, mae gynnon ni'r compensation culture of nad yma. Ac felly, da ni'n mynd yn hynna'n ganolog. Tynnu sylw oddi ar be da ni fod cymryd sylw ohono fo. Be ydych chi'n sylwi arno fo ar y fideo ne? Y neges, the Virgin Mary had a baby boy? Neu ydych chi'n sylwi ar yr hogan fath oedd yn gweiddi? Dyna'n problem ni, ynddo. I eraill, wrth gwrs, nid nhw hynna'n de'r eilyn, efallai mae plant nhw. Neu efallai yr image. Efallai i gwaith nhw. I cyfoeth faint sy'n gynddy nhw yn y banc. Da ni'n gwybod adeg Nadolig, da ni'n cofio am Scrooge. A oedd o wedi gwneud eilyn allan o i arian. Rhyw wedi mynd yn eilyn yn dydd ni. Da ni'n troi yr hyn sydd yn dda at bwrpas llai. Ac mae hynny yn ei ddifesa fo. Dyna'r broblem. Chi'n meddwl am Ardd Eden. A da chi'n meddwl am Adda ag Efa yng Ngardd Eden. A Dyw wedi deud, gewch chi fitau unrhyw ffrwyth o unrhyw bren o'r ardd ond am un. Mae'na bren gwybodaeth da drwg. Peidiwch yn mynd i hwnna. Wan, doedd y bren gwybodaeth da drwg ddim yn ddrwg ynddo fo'i hunan. Na, gweith. Ond pan ddoth y diafol i demtio, a deud, na, ni byddwch farw. Byw i'r Dyw yr agored eich llyged y dydd y bwytewch honno, a byddwch fel Dyw'n gwybod da drwg. A pan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta honno i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno i berid o'i thineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta
a'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi a bwytaodd yntau. Yna agorwyd ei llygaid wyll da i wybod i bod noes. Ni oedd yr hyn oedd yn dda yn sydyn. Oedd o wedi troi'n ddrwg achos oedd o wedi gwneud rhywbeth iddyn nhw. Oedd o wedi newid i byd nhw ac oedd yr hyn ddyle fod yn dda wedi caethu'w anw. Yn ddyle fod yn fendith wedi troi'n felldith. A dyna beth sydd yn aml yn ddigwydd. Efo'r lliw. Pa mae'n mynd yn eilin a mae'n mynd yn fwy na'r hyn ddyle fo fod yn ytrach na cael ei barchu o fewn priodas. Yna mae'n caethu'w ar rywun. Yn lle bod yr hyn ddyle fo fod. Pa mae dawn yn mynd jyst er mwyn cael ei ddefnyddio i nid yr hunan yn fawr, mae'r ddawn yn entroi yn felldith. A yna ganlyniadau ofnadwy. Canlyniadau fydd yn ymlaen i dragwyddoldeb. Fel o'n i'n sôn nos i'l dweitha, mae Dyw rhyw ddydd yn mynd i ddeud, naillai da ni'n deud wrth Dyw gwneler dy ewyllus. Neu mae Dyw'n deud wrth ni, gwneler dy ewyllus. Mae Dyw'n deud, geidi, wynebu canlyniadau dy ddewis. Ti di dewis byw hebddai, ti'n gorfod wynebu tragwyddoldeb allan o berthynas iawn efo fi. Mae'r peth yn ofnadwy, mae'r peth yn ddechrau'n llid. Mae modd gwrthod a ddoli y Dyw hwn. A dyna sy'n mor drist am yn byd ni. Bod ni wedi cael yn creu i un peth a da ni'n dewis gwneud rhywbeth arall. Ond trydydd pwynt. Mae Dyw yn deilwng o gael ei addoli. Pan ddoth y sêr ddewiniad yma at Herod, oedd o'n meddwl mae fo oedd y gorau, fo oedd y big guy yn y wlad. Ond na, mae yna un mwy, mae yna un mwy rhyfeddol. Un o'r dadleuon siwythu'n cael ei defnyddio yn erbyn Cristnogaeth yn y dydd ni, ydy, o pa fath o Dduw ydy hwn sydd yn mynnu bod pawb yn eddolio? Mae'n swnio'n hynanol ofnadwy, yn egocentric. Dyma'r Dduw sydd yn megalomaniac. Diom yn fodlon i neb arall gael dim sylw, mae rhaid ddyfo fod yn y canol. A nid felly mae hi, nid dyna ydy y sefyllfa. Dydwch mod i yn berchen ar un o ddarluniau, un o gampweithiau Rembrandt. Rwan, mi allwn ni gadw'r llun mewn cell yn y banc yn gallan ni. Mi fyddai hynny'n diogelu fy muddsoddiad i, ond fyddai'r llun ddim wir yn cael ei werthfawrogi. Mi allan ni benderfynu, wel reit na, mi wna i roi'r llun ar wal ystydu gartref. A mi ga i edrych arno fo bob tro di mynd fewn i'r ystydu, a dros y fawr neb arall y gael mynd fewn i'r ystydu fi, felly fi sy'n mynd i gael i fwynhau o. A mi byddai'r llun yn cael ei werthfawrogi rhywfaint ac eto. Nid dyna pam y crewyd o'na. Sa'n ni yn mynd i roi benthyg y llun i ryw oriel gyhoeddus lle oedd pawb yn cael mynd fewn a pawb yn cael edrych a gweld dawn Rembrandt wedi i fynegu yn y darlun yna. Wel, dyna fydde y peth gorau i wneud, ynddo? Dyna'r peth da i wneud. Ni mae donian cael ei roi er mwyn iddyn nhw gael ei rhannu. Dawn i chwarae piano. O ie, gallai ddefnyddio'r ddawn yna jyst i fwynhau'n hynna'n yn y stafell i. Ond os di rhywun efo dawn, dwi'n mynd awgrymu mod i rwan efo'r ddawn yna, so chi ddim yn gorfodogi sy'n ni'n dechrau gwneud cyngherddau, ond os di rhywun efo'r ddawn a maen nhw'n gallu defnyddio'r ddawn a pobl yn cael mwynhad a gwerthfawrogiad o'r ddawn honno, wel dyna beth mae'n dda. Dyw ydy'r daioni perffaith.
y gogoniant mwyaf, y doethineb mwyaf rhyfeddol allwn ni ddychmygu. Does dim byd yn well na Dyw. Felly beth ddyle fo wneud i gadw fo iddo fo i hynna'n? Neu ddyle fo ddangos i ogoniant fel bod ni'n gallu deud, waw! A Dyw yn dewis i rannu efo ni. Ac o, pa mor deilwng ydy'r Dyw yma? A mae'r adeg yn adolyg. Mae'n lle lle dyn ni'n gweld hyn. Meddyliwch am y gair, meddyliwch am y mab Dyw, ail berson y drindod, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Maen nhw yna yn rhagwyddodau, mae'r tad yn, wrth i fodd yn edrych ar y mab ac yn ei ogoneddu fo, mae'r mab yn llawen o weld y tad a mwynhau i gariodd ar ysbryd. Maen nhw'n un Dyw bendigedig. Mae'r tad rwan yn meddwl, sut fedra i ddangos gogoniant y mab? Sut mae rhannu y gogoniant yma? Wel, gadewch chi ddefo, er i fod o'n ddiw ddod yn ddyn a chalieni yn blentyn. Er mae hwn di'r gair tregwyddol, gadewch chi ddefo, roi hynna'n yn y lle lle mae'n gorau dysgu sut mae siarad. Er fod pob peth wedi cael ei greu trwy ddefo, gadewch chi ddefo, cael ei greu yn rhoth mair ac wrth dyfu gorfod dysgu cerdded, dysgu gwneud yr holl wahanol bethau yma. Dal cyn a morthwyl i wneud gwaith fel sair. A wedyn ar ôl iddo fo dyfu, gadewch iddo fo sugno i fewn iddo fo'i hun rywsut, holl wrth ryfel y byd. Trwy farw ar y groes. A trwy hynny, achub pechaduriaid amheilwng. Gadewch chi'r gair ddod yn gnawd er mwyn i ni sydd yn gnawd ond cael byw yn yr ysbryd. Fe ddewisio ddod lodi er mwyn i ni ddod yn gyfoethog. Dyma fo'n cyfnewid gogoniant y nefoedd am stabl. Coron gogoniant am goron o ddrain. Gorsedd y nef am groes i farw arni er yn mwyn ni. Er mwyn i ni gael eistedd mewn gogoniant wedi'n coroni a harddwch, wedi'n gwisgo mewn sancteiddrwydd. Achos bod Dyw wedi maddau'r cyfan i ni a ni wedi cael dod yn eiddo iddo fo. Dyna chi ogoniant Crist. Agoniant y peth gorau gallai Dyw wneud i ni fyddai gadael i ni weld hwnnw a rhyfeddu ac addoli. Nid megalomaniac ydy hwn, ond y prydferthwch mwyaf, y gogoniant uchaf, y doethineb dyfnaf, yn dewis yn gwahodd ni ddod i weld ac i rhyfeddu. A gadw gynadoli canon garolau iddo ef. O, fe naid can. Mawr ha yr araglwydd y Dduw. Ta ni'n darllen am y doethion yn dod i addoli. Da ni'n dweud, ie. Amen. Yn wir, da ni'n cytuno. Ma' nhw wedi dod i addoli. A da ni am ddod i addoli. A da ni eisiau bobl eraill ddod i addoli. Oherwydd mae unrhyw beth llai na hynny. Wel, ar un llaw mae o'n bechod. Yn bechod, nid yn yr ystyr bod pobl yn dweud, o, dyna beth ti, mae'n bechod. Ond mae'n bechod. Hwn sy'n heiddi'n mawr ni. Ond ar yr olwg arall, mae cael pobl i wneud hyn yn golygu bod nhw'n cyflawni i diben fel pobl yr araglwydd. Gadewch chi ni ymuno i ganu un o'r carolau sydd wedi canu, un o'r carolau mwyaf poblogaidd. Ond gadewch chi ni feddwl am beth ni'n ganu a rhyfeddu eto at y Dyw yma. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych enni cydwad
dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Dyw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl is y ffod, enwch ar angylau'r glod. Mae'r angylion llir nef yn canu clod, gadwch chi ni ymuno. Bloeddiwch holl a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem.